telefon xəttində Kamran Məmmədovdur və bizim mən bayaqdan elan eləyirəm mütəxəssisimiz Memarlıq və İnşaat Universitetinin Hidrotexniki Qurğular və Hidravlika kafedrasının müdiri professor. Kamran müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən təşəkkür edirəm bizim efirə çıxmağa razılaşdığınıza görə.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Kamran müəllim, mən soruşmaq istəyirdim. Bu Mingəçevir su anbarının uçacağı barədə belə fikirlər var. Məsələn, mütəxəssislərdən biri Ələsgər Yusifov bildirmişdi ki, bu su anbarında su maksimal həddə bu qədər qaldıqca, yəni 83 metrə çatmağına az qalıb, dünən demişdilər Ekologiya Nazirinin nümayəndələri və bu həddə, bu həcmdə suyu bu qədər saxlamaq onun üçün təhlükə yaradır anbar üçün. Çünki Mingəçevir torpaq bənddən ibarətdir. Siz nə deyə bilərsiniz bu haqda?
Mingəçevir su anbarı çox nəhəng bir qurğudur. Mingəçevir su anbarı kompleksinin daxil olan qurğular nəhəng qurğulardır. Burada 80 metr hündürlüyündə keçmiş Sovetlər İttifaqında ilk dəfə ən böyük yuma bənd, torpaqdan yuma bənd dikilib. Onun hündürlüyü 80 metr, su tutumu, su anbarının su tutumu 20 milyard metr kubdur. Su anbarı layihələnibdir və o vaxtın texniki şəraiti nəzərə almaqla layihələnib və onun dağılması imkanı azdır. Yəni, bunu layihələndirəndə bunu normalara uyğun olaraq layihələndiriblər. O ki, qaldı indiki vəziyyətdə, yaranmış vəziyyətlə əlaqədar. Demək lazımdır ki, hər indi bu saat suyun səviyyəsi kritik səviyyə yaxındır. Yəni, 183 metr səviyyəsindədir. Bu bəndin qaşına çatmağa, üstünə çatmağa demək, hardasa 5 metr, 6 metr qalıb. O vəziyyətdə, indi kritik səviyyədə olanda belə, o yuxarı qalxanda normal səviyyə deyirik biz ona, o səviyyə çatanda avtomatik tutulmayan var, o işə düşməlidir. Və avtomatik olaraq suyun bəyən hissəsi aşağı BFT Kür çayına ötürülməlidir. Əgər elə bir vəziyyət yaranarsa, ancaq mən bilmirəm, indi o vəziyyət yaranacaq, yaranmayacaq, o halda biz artıq suları avtomatik tutulmayan və dip tutulmayanı var ki, onun vasitəsilə də o 2000 metr kub bıraxıla bilər istəsək. Ancaq onu bıraxmaq olmaz, çünki 2000 metr kubu bıraxsın, bütün şəhərləri viran eləyər, dağdar. Yəni, demək istəyirəm ki, qorxulu nədir? Qorxulu odur ki, Mingəçevir su anbarı, layihələnən bəri orada olan nəzarət ölçü cihazları çaz vəziyyətdədir, yaxud çaz vəziyyətdə deyil. Onun təkrar dayanaqlığı yoxlanılmayıb, onu hesabat aparılmalıdır. Ədliyyə Nazirliyindən belə onunla maraqlanırlar, ancaq o hesabat aparılmayıb. Yəni, texniki şəraitin dəyişməsini nəzərə almaqla o bəndin dayanaqlığı yenidən yoxlanılmalıdır. Amma deyək ki, bənd uçacaq, ya belə qorxulu vəziyyət yaranacaq, onu heç kəs deyə bilməz. Bənd, möhkəm bənddir. Bəndin lazımı ehtiyatı var, ehtiyat hündürlüyü var, onun da həmişə o gözlənilir. İndi belə kritik vəziyyət yaranarsa, daha yüksək səviyyə qalxarsa, onda kürün vəziyyəti çox pis olacaq. Yəni, kürə əlavə səslər buraxılacaq su anbarından ki, o da ətraf mühiti çox bərbat vəziyyətə qoyulacaq. Yəni, o mühafizə dambaları və s. onlar o halda tab gətirə bilməz. Mənə belə gəlir ki, hər halda bu nizamlana bilər, nizamlanmalıdır. O ki, qaldı onun rezerv həcminin olmaması. Yəni, əslində, o bu müddətdə nəzərə alınmalıydı. Yəni, energetika baxımından onu yüksək səviyyədə saxlasalar da, səviyyədə, suyun səviyyəsi yüksək olsa da, gərək onu aparacaq, yəni, boşaldıydılar müəyyən qədər. Rezerv həcm yaranıydı və daşqın səhvləri orada nizamlana biləydi. İndi həm kür, həm araz, bunlar hamısı çoxlu sulu ildi, bu il hamısının sərfi böyükdür və bu sərflərin çoxu Respublikadan kənarda formalaşır və Samur və başqa çaylar. Hamısı bunlar demək böyük sərflər gətirir və bu sərflər yatmasa, əgər yavaş yaxın günlərdə azalmasa, yağış yağmasa, azalmasa ya və s. bu iqlim şəraitindən asılı olaraq bu baş verə bilər. Yəni, kürü indi bu fəlakətlərin yaranmaması üçün əvvəla Xəzər Xəzər dənizinin deltası, yəni mənsəbi Kür çayının töküldüyü yer, haradakı suyun dərinliyi 40-60 santimetrdir, o hökmən 3-4 metr dərinləşdirilməlidir və yol açılmalıdır Kürə. Yol açılmalıdır ki, suyu böyük sürətlə aşağı dənizə nəql edə bilsin. Sonra Kürün özü Mingəçevirdən başlamış, ta Xəzərin mənsəbinə qədər gərək o vaxtaşırı dillərdən təmizlənsin, məcrası genişləndirilsin və bu həyata keçirilməlidir. Bundan əlavə Kürün bir mənfi cəhət də var ki, o düzənli çay olduğu üçün suyu zəif nəql edir və onun ziqzaqları var. O ziqzaqlar düzəldirsə, mailliyi artırırsa, gələcəkdə külün nəql etmə qabiliyyəti daha çox olar. Yəni, bunlar hamısı görüləcək işlərdir, bunlar qabaqdadır. Hal-hazırda Delta'da iki gəmi işləyir, növbəti gəmi də gəlmək üzrədir. Demək istəyirəm ki, orada indi başlayıblar. Həyəcan siqnalından sonra başlayıblar orada Delta'nı təmizləməyə, yəni mənsəbi təmizləmək o böyük şeydir. Onu təmizləyib Xəzərin daha dərin yerlərini, lilləri aparırlar və nəticədə kürə yol açırlar ki, rahat nəql eləsin bütün suyu.
Kamraman.
Bundan əlavə başqa məsələlər də var. O məsələlər də ətrafında danışmaq istərdim. Sizə Kürün sağ sahilində 75 hektar sahə sürüşməyə meyillidir. Çox təhlükəli sürüşmə 2003-cü ildə baş vermişdir. Təxminən Yuxarı Qarabağ kanalının giriş başlığından 80 metr məsafədə dayandı. O sürüşmə üzümüzə baxdı, yaxşı qurtardıq. İndi demək istəyirəm ki, o sahədə də müəyyən işlər görülür. Ancaq görüləcək işlər hələ çoxdur ki, Bozdağın sürüşməsinin qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlər görülməlidir. Hökmən o tədbirlər də görülsə, bənd üçün heç bir təhlükə yoxdur. Bənddə bundan əlavə, bənddə mövcud qaydada yoxlanış, inspeksiya aparılmalıdır, yəni Nablidina müşahidə aparılmalıdır. Orada suyun səviyyəsi nə cürcü o sızmanın öyrənilməlidir. Gərginlik deformasiya vəziyyəti öyrənilməlidir, yenidən dayanaqlığa yoxlanmalıdır və bunların hamısının nəticəsi olaraq tədbir görülməlidir ki, gələcəkdə bu bəndin başına bir iş gəlməsin. Yəni, bəndin dağılması ümumiyyətlə 15-ə qədər Respublika rayonlarının suyun altında qalması deməkdir. Yəni, bu böyük faciə olardı, bəndin dağılma təhlükəsi yoxdur, orada dalga zərbəsi çox güclü olur. Və onu qarşı hükmən almalı elə bir qorxulu vəziyyət yaranmıyor fələr ki, görək.
Söhbət su anbarının bəndindən gedir də?
Bəli.
Mingəçevir su anbarı.
Mingəçevir su anbarı bəndindən gedir. Ondan əlavə də bizim yuxarıda Şəmkir su elektrik stansiyasında qorxulu vəziyyət var. Ərazidə qorxulu vəziyyət var. Bu vəziyyətlər hamısında müəyyən qorxulu vəziyyətlər var. Bunlar aradan qaldırılmalıdır. Müəyyən vəsait ayrılmalıdır. Bu işlər görülməlidir.
Aydındır. Kamal müəllim, maraqlı məsələlərə toxunursunuz. Bunları bir-bir incələyək. Məsələn, siz dediniz ki, Mingəçevir su anbarında avadanlıqları nəzarətdə saxlamaq lazımdır. O avadanlıqlarla bağlı vəziyyət nə dərəcədə yəni ciddidir?
O demək nəzarət ölçü cihazlarıdır. Məsələn, bəndin gövdəsində su sızır. Su sızır da. O sızma suyu nə səviyyədədir, hansı vəziyyətdədir, ölçü cihazları işləyir, işləmir. Gərginlik, deformasiya baş verir, vermir. Onlar hamısı ölçü cihazları əsasında, nəzarət əsasında müəyyən edilməlidir. Hər ayın sonunda ya kvartalda bir dəfə atçot verilməlidir. Bu nəcür gedir işlər? Bəlkə də qorxulu vəziyyət var, ona nəzarət var, yoxdur. Bax, bu məsələlər aydınlaşdırılmalıdır.
Bu olunmurmu ki, onlara nəzarət?
Olur, bəlkə də olur, mən bilmirəm, dəqiq bilmirəm. Orada izometrlər var suyun səviyyəsini ölçmək üçün bəndin gövdəsində. Nəcər, suyun səviyyəsi qalxıb, yəqin ki, sızan suyun da depresiya səthi yuxarıdadır. Yuxarı o qorxuludur. Məsələn, yamaz üçün təhlükəlidir, onun dayanıqlığı təhlükəlidir. Ona görə də bu hesabatlar da aparılmalıdır. Paralel o hesabatlar da aparılmalıdır, yoxlanmalıdır, bəndin. Nə dərəcədə dayanaqlıdır.
Aydındır. Bəs bu Melorasiya Su Təsərrüfatı Komitəsi nəzarət edirdi həmin quruma.
Burada demək çox adamlar cəlb olub, rəsimlər. Birinci Melorasiya və Su Təsərrüfatı Nazirliyinin açıq səhmdar cəmiyyətinin sədri Əhməd müəllim oradadır, Əhməd Zadə. Bəli. Sonra demək fövqəladə hallar naziri Kemaləddin Heydərov, Nazirlər Kabinetinin birinci müavini daha doğrusu yəni o da nəzarət edir və s. Çox rəsimlər var, hamısına konkret müəyyən səyyar müşavirədə Respublikamızın prezidenti hürmətli İlham Əliyev göstərişlər verib və o göstərişlər əsasında görüləcək tədbirlər indi icra olunur. Yəni gələcəkdə bu təhlükə baş verməsin deyə onlar bəndlərin bərkidilməsi, yeni bəndlərin salınması, torpağın qazılması, kürün təmizlənməsi, deltanın təmizlənməsi və s. kompleks işlər indi həyata keçirilir. Və bəlkə də bunların nəticəsində biz son nəticədə yaxşı mübarizədən normal çıxarır, yaxşı çıxarır.
Aydındır. Bəs bu siz dediniz o qurğuların ölçü nəzarət cihazları ilə bağlı hesabatlar. Siz
bu hesabat deyil, o müşahidə olunmalıdır. Orada adamlar müəyyən vaxtdan vaxta yoxlamalıdır, nə vəziyyətdədir.
Bax, heç orada siz bir universitet kimi nə vaxtsa məlumat əldə edə bilmisiniz oradakı cihazların vəziyyətinə bağlı? Çünki biz məlumatımız yoxdur bu barədə, ona görə mən sizdən soruşam.
Yox, saat mənim yoxdur. Vaxtı ilə mən məşğul olmuşam. Orada hidrolahi institutu vardı. O institutda işləyəndə mən ora tez-tez eləm olurdum və onu bəzi şeylərə baxırdım. Nəzarət ölçü cihazlarını baxırdım. İndi bilmirəm. Çoxdan da ayrılmışam. Orada bilmirəm nə baş verir.
Yəni universitetlə o məsələlərin elə bir bağlılığı yoxdur da, belə başa
düşürəm. Yox, yoxdur. Vaxtı ilə olub, indi yoxdur.
İndi yoxdur.
İndi o institutlar da dağılıb hamısı. Sonra bir sözlə deyim ki, ümumiyyətlə Kür Qaşqadı 5 elektrik stansiyası nəzərdə tutur, 5 kompleks nəzərdə tutur. Onlar hamısı qurulmayıb. Onlardan biri də Taus GES deyilən obyektdir. O da təxminən yeni Şəmkir kimi su elektrik stansiyası. O gizdə əlavə yomkos, əlavə həcm yaranar ki, bu daşqın sularını mübarizədə daha effektli mübarizə aparmaq olar daşqın suları ilə. Yəni, külün vəziyyəti yüngülləşər. O tikilməyib hələ. O proyektə hazırdır, iki proyektə hazırdır. Ancaq onun tikilməsi üçün yəqin ki, Respublikamızda müəyyən tədbir görüləcək.
Aha. Və siz dediniz ki, Şəmkirlə bağlı problem var.
Şəmkirlə bağlı da təhlükə var. Nədir təhlükə burada? Belədir ki, Şəmkirdə istismar fəlakət sütunların qurğusunun bir seksiyası tamamilə yuyulub dağılıb.
İstismar, üzr istəyirəm, nə yuyulub dağılıb, kamera mənim? İstismar
sütunların qurğunun, fəlakət sütunların qurğusunun su söndürən hovuzu. Yəni, su döyən quyusu deyək də, su döyən quyusunun bir seksiyası, dəmir beton seksiya 33 metrinə qədər, o sıradan çıxıb yoxa çıxıb. O dəmir olunmalıdır, sonra istinad divarlarının altına beton vurulmalıdır, indi müəyyən qədər vurulubdur. Ancaq o beton divar bəndi saxladığına görə, su döyən quyuda da bir seksiya olmadığına görə, o beton divar uça bilər, uçda bütün bənd dağılar. Bəs dağılsa o su anbarının zərbəsi ilə yaylar gedər, Mingəçevirə çıxar. Onda fəlakətli vəziyyət yarana bilər, heç onun qarşısını da almaq olmaz. Yəni demək istəyirəm, həm Şəmkirdə təhlükəli vəziyyət var, həm Mingəçevirdə təhlükəli vəziyyət var. Yəni bu təhlükə var, ancaq qarşı alınmalıdır bu mənada. Yəni hər bir obyektdə müəyyən təhlükə var, onun qarşı alınmalıdır.
Aydındır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Bu, Kamran Məmmədovun fikirləri idi, dedikləri idi. Bu, Memarlıq və İnşaat Universitetinin Hidrotexnika Qurğular Kafedrasının müdürü. Biz birazdan yenidən efirə qayıdacaq və rayonlarla əlaqə saxlayacaq, görək vəziyyət burada necədir. Kamran müəllimin sadəcə biz telefonda çox gözlətmək istəmədik, ona görə Kamran müəllimlə söhbəti daha əvvələ saldıq. Amma, deməli, sakinlərlə, onların problemləri ilə bir neçə saniyədən sonra tanış olmaq imkanınız olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam eləyir. Telefon xəttində Sabirabad sakini Fərəc Kərimov olmalıdır.
Fərəc Kərimov.
Aha. Fərəc mənim hər vaxtınız xeyir olsun.
Abasınız xeyir olsun.
Bağışlayın, mən sizi gözlətdim. Buyurun, orada vəziyyət necədir? O son məlumat necədir?
Burada vəziyyət hal-hazırda yaxşılaşmağa doğru gedir. O hansı ki, 3 gün, 4 gün bundan əvvəl ayın 10-unda atılan bənd düyünləri bərpa olundu. Buna baxmayaraq, üç kent tamamıyla su altındadır. Haradasa bir 1250-1255 tane evden hamısı suyun altındadır. Sakinler hamısı metre yarım, iki metre asfalt yolla öz hayatlarına gelirler ki göre yerimiz ne dedi. Şimdi bizim bu öz gözümüzden gördüğümüze göre haradasa bir 25'ten yukarı ev tamamıyla yok olup kalan evlerde saklar var. Şimdi cemaat kendi sakinleri korkurlar ki evlerimize çıkar, biz evin içinde olan zaman bizim tepemize uçsun. Hal-hazırda işler gedib, bu yekunlaşıb. Evvelki dağla bend bərpa olunub. İndi yəqin ki sabaha birisi günü də bu əlavə bətdən atılmışdı iki yerdən, onu bərpa eləyərlər.
Bəs evinə köçən artıq orada yaşayan var ya, necədir?
Yox, xeyr.
Belə məlumatlar var ki, qayıdıblar oraya artıq cəmaat.
Yox, yox, yox, yalan məlumatdır. Ən ilk yerində biz oluruq. Hələ bu günə qədər heç kəs öz evinə qayıdmıb. Çünki düz kəndin demək olar ki, biz ortasında yox. Hələ öz evinə heç kəs qayıda bilmir.
Aha.
Çünki aşağı ən az suyun səviyyəsi 50-60 santıdır. Ən hündür yerdə tikilən evlərin səviyyəsi 50-60 santıdır.
İlanlar təhlükəsi var idi. Yazır ki, qəzetlər ilanlar artıb oralarda.
Ha, artıb. Elə bir şey hər bir yer suyun altında qaldığına görə hündür təpəciklərdə olan yerlərdə də ağacların başı hamısı ilanlardır. Cəmaat öz itirdiyi heyvan, qarasını, toyuq cücəsini axtarmağa belə qorxur.
Aha. Bəs gəlib o ilanlarla mübarizə aparan hansı zoologiya üstü məşğul olmalıdır, səhv eləməmsə. Belə hökumətdən kimsə gələn var mı? Hələ ki,
mübarizə aparan yoxdur. Heç kəs gəlib gedmir, çünki hamı gözləyir suyun çəkilməsini. Yəqin ki, su çəkiləndən sonra sabahsı gün gəlib mübarizə aparırlar, nəsə dizinfeksiya olunar. Haradasa heç hələ 3 gündür bu vəziyyətdir, kəndə iyidən qoxdan girməlidir. Haradasa hələ bizim gözümüzlə gördüyümüz şəraitə görə 100-dən çox böyük iri buynuzlu mal qara boğulub ölüb, haradasa 200-300 qoyun boğulub ölüb bizim gözümüzün qabağında. Ondan da mən bunu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bizim ən böyük qəbrəstanlığımız sayılan yerin hal-hazırda yanında yox. Burada Azərbaycanda tanınmış ən böyük ozaqlardan biri Baba Samit. Tarixə düşən ozaqlardandır. Kim bu ozağa gəlibsə hamı nicat tapıb. O da qalıb suyun altında.
Bəs ora yük maşınları gəldi mi ki sizin yüklərinizi daşımağa?
Yük maşınları köməkli gələdi. Hələ də yük maşınlarının haradasa bir 10 dənə, 15 dənəsi indi çıxmaq üzrədir. O bəndə atan yerdən ki yuyub, onu yekunlaşdırıb çıxırlar.
Yük maşınları mən nəyi nəzərdə tuturam? Sizin əşyalarınızı daşımaq üçün ya vacib heyvanları daşımaq üçün?
Yox, yük maşınları gəlmişdi elə ki, əhalinin təhlükəsizliyini təmin eləməyə görə onlardan istifadə olunmadı. Çünki kimin gücü çatırsa su əvvəl ön tərəfdən yıxanda arxa tərəfdəki cəmaat öz gücü ilə, maşını ilə, at arabası ilə, öz ləqqabı maşını ilə palın paltarını çıxarta bildi. Adam var ki, dokumentin bir gün gedib götürüb. Öz şəxsiyyət vəsiqəsini bir gün götürüb.
Yəni yük maşınları gec gəlmişdi belə başa düşdüm.
Gec gəlmişdi. Hansı ki o axşam saat ayın 10-da 7-8 iradələrində yıxdı. Hələ cəmaat ona qaldı ki, öz canını götürsün qaçsın. Çünki su o qədər qüvvəli gəlirdi ki, heç kətdən üstət eləyib, necə başa salam, çıxmağa imkan tapan olmadı. Çox, çox pis vəziyyətdə çıxdı cəmaat.
Sizin özünüzün ailənizin yəni ailənizin təhlükəsizliyi nə yerdədir? Harada yaşayırsınız? Özünüzdən danışın.
Biz öz ailəmizin hamısının kimin qohumu var, tanışı var, hamısını köçürmüşük onların yanına. Sonra əlavə kim ki öz malqarasının yanında qarol çəkir, onlara palatka ilə təmin eləyiblər. Palatkalardadır. Dünəndən yardım paylanır. Çıxoy yeməklərdir, makarondur, təsoxdur, qərddir, şonkadır, sudur, çörəkdir, adiyyəti qurumlar sağ olsunlar, köməkli gelirlər. Kimin gücü nəyə çatırsa köməkli gelir.
Yaxşı, oralarda malariya təhlükəsi haqqında danışırlar. Ağcaqanat artmayıb, ya necədir orada vəziyyət? Hansı xəstəlik, ya nəsə təhlükə görürsünüzmü?
Xanım, ağcaqanad elə bir səviyyədir ki, heç iki adam durub bir-birindən danışa bilmir. Hava ki, bir saatdan sonrası qaralır, hər yer suyun içində olduğundan. elə bir şey yatan ağaca qanadlarda çıxıb cəmaata malaria olsa da bir hardasa bir 3 gündən 4 gündən sonra xəstəlik olacaq, hökmən olacaq. Çünki su çox iyi gələn kimizdir, iyi gələn vəziyyətdədir.
Aha, qurbağalar da yəqin imkan vermir.
Qurbağadır, pisbağadır, ilandır, hər bir şey. Hə, bunlar bilavasitə bu xəstəliklərin əmələ gəlməsinin birinci amilləri budur ki, ölü heyvanlar qalıb suyun içində, sudan çox belə ifunətli iyi gəlir. Daha biz suyun içindən çıxmışıq indi bir saatdan sonra gedib haradasa öz bomblarımızın, ağrılarımızın yanında üzr istəyirəm, yumacıq ki, biz xəstəlik tapınmayaq.
Bəs deyirsiniz ki, cəmaat qayıdır o evinə baş çəkməyə. Rezin çəkmələriniz var, yoxsa paylanıb, yoxsa özünüz alırsınız onu?
Yox, rezin çəkmə paylanılmır. Özümüz, bizim mənim yanımda yoxsa harada bir 10 nəfər, 15 nəfər adam var. Hamısı ayaq yalın, soyuncaqlı, palın paltarını götürüb, püküb, çarafan kuluqda yuxarı ki, islanmasın. İndi suyun dayaz yerləri də var, dərin. Kimin evi hündürdə tikilibsə su dayazdır. Harada 40 santı, 50 santı qalıb. Amma o çökək yerlərdə tikilən sular çox dərindədir hələ, bir 2 metrə. Adam var ki, heç evinin kırışası görkür. Kırışasından bilir ki, mənim evim uçub, yoxsa uçmur.
Fərəc məm, xüsusi ehtiyacınız olan nəsə varmı? Tutaq ki, uşaq yeməyi olsun, ya nəsə... Xüsusi ehtiyacınız olan nəsə var mı yəni hökumətdən istədiyiniz?
Sağ olun, xüsusi ehtiyacımız elə bir adı, onlardan yox. İndi hərə elə bir ki, bütün bu kənd zamanı hamısı cəm halında bir yerdə diyor axı, onlar nəsə, kimsə kimisə öz sığınacaq, sığınıb öz qohumlarına, öz himayədar kimsə deyib ki, 5 gün, 3 gün müvəqqət çətinlidir, bizdə qala bilərsiniz. Stadionda, Sabirabad rayonu stadionunda palatqalar qurulub, orada qalırlar. Burada bizim kəndin qırağında palatqalar qurulub. Burada da insanlar məskunlaşır.
Aha. Aydın.
Məktəb Sabirabad rayonu məktəbləri tamamilə boşaldılıb. Ki, kimsə yolda, hətta bizdən burada qalan, yersiz gülsüz qalan adamları sanki məcbur edirlər ki, gedin qalın da məktəb. Niyə bu quru torpağın üstə yatırsınız?
Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Sağ olun. Bu Fərəc Kərimov idi, Sabirabad rayonu sakini və telefon xəttində Ziyəddin Kəzimov olmalıdır. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin sədr müavini. Ziyəddin müəllim, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Mən istəyirdim bu rayonlarda, su basmış rayonlarda... Gigiyenanın vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün, bu vəziyyəti, epidemioloji vəziyyətinin durumu yaxşılaşdırılması üçün hansı işlər görürsünüz bu haqda danışasınız, Əhməd Omar?
Xanım, bilirsiniz də, deməli, bu köç ayınlaşmasına qədər olaraq müvafiq qaydalar Səhiyyə Nazirinin mövcud əmri vardır və bu əmr əsasında bizim Dövlət Sanitariya Xidməti orqanı öz səlahiyyəti daxilində üzərinə düşən vəzifəsinin öhdəsindən gəlməsi üçün, yəni kifayət qədər tədbirlər həyata keçirir. Yəni birinci növbədə bilirsiniz həmin fəlakət zonasında bizim deməli sanitariya həkimləri eyni zamanda puxtələşmiş epidemioloqlarımız hal-hazırda oradadırlar və eyni zamanda bütün rayonlarda olan, yəni həmin ərazilər, zonalarda olan rayonların gigiyena epidemiologiya mərkəzləri, dezinfeksiya şöbələri bu işə həvalə olunub. Kifayət qədər Səhiyyə Nazirliyimiz tərəfindən dərman preparatları, dezinfeksiya dərmanlarla kifayət qədər təmin olunub həmin ərazilər. Və ilkin növbədə biz gözləyirik ki, həmin ərazilərdən suyun çəkilməsi prosesi axıra çatdırılsın və orada mütəmadi dezinfeksiya işləri keçirilsin. Eyni zamanda bu, deməli, bilirsiniz, bəzən vətəndaşlarımız narahatdırlar ki, yəni qurum suları, eyni zamanda hələ çay daşmasına qədər o suları, yəni, hansı ki, deməli, əvvəlcədən yaranmış sular mövcuddur. Orada da entomoloji araşdırmalar aparılır bizim mütəxəssislər tərəfindən. Yəni, bütün yolxucu xəstəliklərə qarşı, baş verə biləcək xəstəliklərə qarşı profilaktik qabaqlayıcı tədbirlər bizim tərəfindən aparılır.
Siz necə hesab edirsiniz? Həmin o su basmış ərazilərdə insan yaşayışı icazəsi olarmı? Yəni, onlar üçün hansısa malyariya ya başqa yoluxucu xəstəliklər təhlükəsi var?
Mən qeyd etdim, yəni ilkin növbədə orada suyun qurudulması məsələsi birinci vacib şərtdir.
Su quruyandan sonra, məsələn, köçə bilər...
Qurulduqdan sonra ilkin növbədə orada deməli, gidotexnik işlər tam başa çatmalıdır və Dövlət Sanitariya Xidmətinin dezinfeksiya şöbələri orada briqadalar şəklində dezinfeksiya işlərini aparmalı və başa çatdırmalıdır. Yəni bu prosesi nə qədər bizim tərəfimizdən həyata keçirilsə yüksək səviyyədə, orada baş verə biləcək xəstələrin qarşısının alınması deməkdir.
Yəni
eyni zamanda Hal-hazırda Çadır şəhərciklərimizdə bilirsiniz, kifayə qədər əhalimiz var, yəni zərər çəkmiş əhali. Onların içməli su məsələsidir, qidalanması məsələsi, bunlar dövlət nəzarəti aparılır. Yəni içməli sudan bakterioloji müayinə üçün nümunələr götürülür. Mütəmadi aparılır bu analizlər.
Aha, yəni belə deyək, dərman səpmə, təmizləmə işləri aparılmamış, həmin su basmış ərazilərə cəmaat köçməməlidir də?
Bilirsiniz, o baxır o ərazisinə, yəni hansı ərazidə, hansı tədbir həyata keçiriləcək, o yerində həll olunur. Məsələn, deyək ki, bir kəndin ərazisində qurudurma işləri başa çatdırırsa, dərhal həmin kəndin ərazisində paralel olaraq vətəndaşlar da köçə bilər, dezinfeksiya işləri də aparıla bilər. Yəni, o zonalar bizim diqqət mərkəzindədir.
Sonra sakin dedi ki, Sabirabad sakin dedi ki, ağca qanadlar, yəni çox belə yüksək.
Tamamilə mən razıyam, yəni adi qaydalar, bilirsiniz, ağca qanad demək həmin zonada olur. Ancaq əsas bizi maraqlandıran anafilogen ağca qanadlardır. Hansı ki, maliyyələ xəstəliyin yaratılması üçün şərait yaratılmasına. Bununla əlaqədar olaraq mən qeyd etdiyim kimi, entomoloji araşdırmalar aparılır.
Aha,
yəni... Və bir günə qədər... Həmin zonadan mərkəzə, yerlərə və yaxud da bizim mərkəzə hansısa bir infeksiyon xəstəliyinin baş verməsi haqqında məlumatlar daxil olmuyor. Yəni, elə bir hadisələr qeydə alınmıyor.
Aha, indi onlara hansısa kömək eləmək olar ağcaqanadların qarşısını almaq üçün? Çünki körpələr var orada.
Əgər hal-hazır ki, Çadır şəhərində və eyni zamanda deyək ki, hansısa yaşayış zonasında bu ağcaqanadlar deməli narahat edirsə vətəndaşlarımızı, dərhal həmin rayonun, yəni deyək ki, Şirvan şəhərinin və yaxud deyək ki, Zərdab rayonunun rayon gigiyen epidemiologiya mərkəzlərinin bu sahədə mütəxəssisləri var. Yəni bu dezinfeksiya işlərinin aparılması üçün onlar həvalı olur və onlara müraciət etsinlər, dərhal həmin zonada tədbirlər həyata keçirilər.
Çox sağ olun Ziyəddin müəllim. Bu Ziyəddin Kazımov idi, gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin sədr müavini. İşdən sonra verilişi davam eləyir. İndi başqa bir deməli mütəxəssisə qoşulaq. Ekologiya Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun baş hidroloqu Asif Verdiyev olmalıdır telefon xəttində. Asif müəllim, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Asif müəllim, proqnozlara görə deyəsən leysan gözlənilir.
Yəni məlumat üçün qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan rayonlarında may ayının 15-də gündüz əsasən yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Lakin 15-də axşam və gecə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, leysan xarakterli qısa müddəti yağış yağacağı gözlənilir. Temperaturların gecə saatlarında 15-17, gündüz 24-27 dərəcə, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-18 dərəcə isti gözlənilir. Mayın 16-17-sində də bölgələrdə 16-sında gündüzdən az əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Lakin 15-dən 16-sına keçən gecə və səhər bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, leysan xarakterli qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Temperaturların dəyişikliyi əsasən gözlənilmir. Gündüz saatlarında 24-27 dərəcə, ayın 17-sində isə bəzi yerlərdə hətta 29 dərəcəyədək isti. Dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Yəni may ayının 15-də axşam, 15-dən 16-sına keçən gecə və səhər qısa müddətli Respublikanın ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti gözlənilir.
Aydındır. Bəs Asiməm, bu gürsulluq çayda, Kür çayında Türkiyədən, Gürcüstandan gələn gürsulluq artacaqmı və bu yağışlar, bu leysan yağışlar Kürdə suyun miqdarını artıracaqmı?
Yəni hal-hazırda Respublikanın ərazisində gürsulluq dövrü belə deyək davam etməkdədir. Ən yüksək sululuq Böyük Qafqazın Balakən, Şəki, Oğuz, Qəbələ bölgəsi çaylarında müşahidə olunur. Eyni zamanda Kiçik Qafqazın Daşkəsən, Gədəbəy bölgələri çaylarında müşahidə olunur. Yəni gözlənilən yağışlar da əlaqədar Kür çayının yuxarı hissəsində, eyni zamanda Qanıq çayının yuxarı axarında gələn hissələrində də biz sululuğun artımı gözlənilir. Və bu müddət ərzində Kür və Qanıq çaylarında sululuğun artması nəticəsində, yəni bu belə deyək Mingəçevir və Şəmkir su anbarlarını belə deyək əlavə axın belə deməkdir. Əlavə suyun axımının yığılması gözlənilir.
Eləmi? Bəs yaxşı, indi nə qədərdir suyun səviyyəsi Mingəçevir su anbarında?
Yəni bugünkü məlumata əsasən mən qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Mingəçevir su anbarının səviyyəsi 82 metr 49 santimetr təşkil edir.
Aha, 10 santı dünəndən qalxıb.
Bəli, səviyyə yox, dünəndən müqayisədə səviyyə 7 santimetr qalxıbdır.
Qalxıb, bəli.
Bəli.
Və proqnoz necədir? Onda, yəni, daha uzun, siz dediniz ki, leysan olacaq. Onda biraz da qalxacaq da belə çıxır.
Yox, mən bəyəxsə qeyd elədim. Əsasən, bu qısa müddətli bir proses olacaq. O an 15-i axşam, 15-dən 16-sına keçən gecə və səhər. Və şübhəsiz ki, bununla əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı gözlənilir.
Ambarda bəs? Ambarda
yəni, əlbəttə ki, bu su ambarlarına gələn suyun da çox olması gözlənilir. Yəni, hal-hazırda ümumiyyətlə, ambarda suyun səviyyəsində gün və gün artım müşahidə olunur. Məsələn, bu günləri Mingəçevirdə 7 santimetr artım müşahidə olunmuşdur və sonraki günlərdə də o kür və qanıq çaylarından gələr suyun çoxalması nəticəsində, yəni ambarda da yenidən səviyyənin çox da olmasa belə səviyyənin artımı gözləyir.
Asim müəllim, mən bir məsələni soruşum sizdən. İndi yəqin ki, ambarda su 83.5 metri keçəndə, onda yəqin ki, su axıdıcı qurğular həmin suları axıdacaq Kür çayına, düzdür, aşağı hissəyə. Və bu zaman həmin bəndlər, Kürün ətrafı, Kürün səviyyəsi qalxacaq da onda. Kür boyu bəndlər sizcə davamlıdırmı, dözəcək Kürün qarşısını almağa?
Bilirsiniz, mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, biz Milli Hidrometeorologiya Departamenti, bir Ekologiya Nazirliyinin bir qurumu olaraq bizim əsas işimiz və vəzifəmiz nədən ibarətdir? Çaylarda müşahidələrin aparılması və gözlənilən proqnoz. O ki, qaldı, yəni ambarların o tənzimlənməsidir, onlardan suyun çox buraxılması və yaxud da ki, az buraxılması, bu, yəni ki, başqa qurumlara baxın, yəni onlar bu işinə
mən
baxır.
Mən başa düşürəm, yəni bu Melioratsiya Su Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyətinin işidir, amma hər halda bəlkə bir mütəxəssis kimi, yəni bu işin peşəkarı kimi dedim, bəlkə siz bunu biləsiniz.
Yəni, ümumiyyətlə, su ambarları necədir? Su ambarları belə deyək, tənzimlənməsi belə aparılır. Yəni, gələn suyun əlbəttə ki, hamısını ambarda saxlamaq mümkün deyil. Onun müəyyən hissəsini ambarda saxlanılır, gələn suyun müəyyən hissəsi aşağılara buraxılır. Yəni, yaxın günlərdə də belə deyək, kür və qanıq çaylardan sululuğun artımını biz gözləyir.
Aydındır, yəni bura qədər verə bilirsiniz şəhəri. Çox sağ olun, Asif müəllim. Təşəkkür edirəm sizə. Bu, Asif Verdiyev idi, ölkənin baş hidroloqu. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirə qayıdacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Deməli, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov məlumat verib. Deyib ki, Mirsəli kəndində uçan bənd bağlanıb, fəlakət zonasında Kürün səviyyəsi metr yarım aşağı düşüb. Nazir Neftçala ərazisində Kürün deltasına baxış keçirdiklərini deyib, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin iki gəmisinin artıq orada işlədiyini bildirib. Sitatı oxuyuram sizə. Çayın dənizə tökülən hissəsində lildən təmizləmə işləri aparılır. İki gün əvvəl orada olan mayakın ətrafı suyun içində idi. Amma bugün görünür ki, artıq görülən işlər müsbət nəticə verib və bu iş davam eləyəcək. Çox təəssüf ki, biz bu sualı deməli nazirliyə ünvanlaya bilmirik ki, niyə görə lil təmizləmə işləri indi aparılır. Yəni, ətrafı su basandan və bu qədər itki olandan sonra aparılır. Çünki Fövqəladə Hallar Nazirliyi bizim müraciətlərimizə cavab vermir və biz onlara öz suallarımızı ünvanlaya bilmirik. Telefon xəttində isə başqa bir qonağımızdır. Aydın müəllim olmalıdır Salyan rayonundan. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm. Son vəziyyətdən bizə danışardınız.
Son vəziyyət, vallahi indi bağlayıblar suların qabağını qarşısını alırlar hansıları, amma bu suları olmasa, gələn o suların altında çox evlər uçur. Suyun da ki, hələ ki, ardı kəsilsə də o kör suyu deyirik biz. O hələ ki, gəlir.
Hardan?
Basır, hələ gündə bir evi basa gəlir.
Yeraltı sular?
Yeraltı sular yox, həmin suyun köpüdür, gəlir.
Yaxşı, siz özünüz harada yaşayırsınız indi?
Mən özüm Yaxa Beşdəli kəndində.
Sizin kənddə vəziyyət necədir? Orada öz-özünüzdə yaşayırsınız?
Bizim kəndə indi o Plat Dua kəndinə baxanda biraz yaxşılaşıb, Dəllə kəndinə baxanda biraz yaxşılaşıb, su çəkilir aşağı yedir, o bizdən aşağı yedir, Səlihəsində.
Sizin kənddə adam yaşayır indi, cəmat yaşayır yoxsa köçüblər?
Yox, yox, yaşayış yoxdur.
Yaşayış yoxdur. İndi sizin kənddə nə qədərdir suyun səviyyəsi təqribən?
Yəni, bir metri, 1 metri 20 santi Beşdəli kəndindədir, metrə yarım, metrəyə.
Dəllər kəndində.
Aha. Sabirabaddan xəbər var ki, orada sakin danışdı ki, orada ağcaqanadlar çoxdur. Belə deyək, xəstəlik
təhlükəsi çoxdur. Ağcaqanad çoxdur. Ağcaqanad da ilandı çoxdur. Vahşis. Ağcaqanaddan 31 yerdə 5 dəqiqə dayanmalıdır.
Mən dedim bizim Giyena Mərkəzinin sədri müavininə, o deyir ki, əgər elə bir problemlər varsa, müraciət eləsinlər rayon Giyena Mərkəzinə, çünki burada sonra nəsə problem ola bilər, indidən desinlər ki, gəlib ağcaqanadlarla mübarizə aparsınlar. Bunu da məlumatınız üçün.
Onlar özləri baxma, gəlib baxmalıdır və bilməlidir, gəlib görməlidir, özləri görməsə, biz deyəndə nə tək kimi şikayət eləməliyidir?
Rayon Giyena Mərkəzinə.
Onlar özləri gəlib baxsınlar, özləri görmür ki, vəziyyətimiz var.
Evlərdə çatılar var mı? Evlərin vəziyyəti nə yerdədir? Yoxsa hələ görə bilmirsiniz?
Evlərdə dedim də çatılar da olanı çoxdur, uçan da çoxdur. Hardasa bir 50 evə qədər uçub.
50 evə qədər uçub?
Uçub. Fakt uçub.
Çəkmələr var mı sizdə o suya girmək üçün, öz evinizə baş çəkmək üçün?
Yox, çəkməyə boyu verməz olur. Belə bir şey yoxdur. Çünki azar ora loftki ilə gərəkdirib baxasın.
Çünki belə xəbərlər vardı ki, qəzetlər yazırdı ki, çəkmənin qiyməti qalxıb bu hadisədən sonra, bir də ki, taksilər qiyməti 5 dəfəyə qədər qaldırıblar ərazidə.
Yox, onlar vaxt bizdə yoxdur. İndi mən elə şeyləri yalan danışanlarım. Elə bir şeylər yoxdur bizdə.
Elə bir məlumatınız yoxdur.
Elə necə var idi, elədiyiz aldı.
Aha, xüsusi bir nəyəsə ehtiyacınız var mı indi? Yəni, içməli su olsun, ya nəsə?
Bəli, bir dənə içməli suya ehtiyacımız var indi.
Yəni, amma Giyena Mərkəzinin nümayəndəsi dedi ki, o, suyun tərkibi yoxlanılır və onlar təhciz olunurlar.
Olmasa da biz yoxunu qorxuruq içməyə.
Bəs siz nəyin, indi nə içirsiniz? Sizə su gətirmirlər?
Bizə maşın yolu yoxdur axlayın, buraqda da yol biz. Yəni, Səliyandan işləyir, Səliyandan da bura kimi su gətirər biz.
Yaxşı, bəs onda...
Gətirdəli bir... Heç olmaz, o vadavaz deyirik, dövə su maşın.
Bə siz nə
onlardan olsaq, onlardan bir dənəsini açsalar, gəlib kəndi su ilə təmin eləyərik, heç olmasa müəqqətdir.
Bəs onda siz nə içirsiniz indiyə qədər?
Gələcək, o vaxtdan qalan suların bir çoxsunda su qutarıbdır.
Yəni
yox,
siz...
bu günləri o problem idi kəndə. Yəni, kəndə bir dəqiqə o problemdir.
O vaxtdan qalan su nəyə nəzərdə tutursunuz ki?
Maşın... Məsələn, bir 5 gündür, 10 gündür, 15 gündür bizdə basinalardır, beton basinalardır.
Aha.
Onlara su vurdurduq, mən maşınla. Hələ odur, məsələn, birində var, birində yoxdur, yox qutarıb. Ancaq maşın gətirib su paylaya gələk.
Hələ maşın gətirib sizə su paylanayım.
Yox, yox, elə bir şey yoxdur. Bu günlərdə problem idi.
Aydındır.
Hələ ki problemdir, yol yoxdur deyirlər, haradan gətirək.